Viņi tā visai vienkārši cepās, bet bija tur jāņem, jāliek viņa eļa, un tā eļa bija ļoti karsta, un tā kā jāvārta viņa. Un tad viņi pēc laika palika tādu uzpūtušies, un tā.
Tu mammai palīdzēji vai tev, nu, teiksim, tā otrādi, mamma palīdzēja tev?
Nu, es pats taisīju, bet mamma man arī bišķiņ piepalīdzēja sākumā.
Ralfs Maisiņš no 5. C klases stāsta, ka viņš tirdziņam izcepis zaķaušus. Viņam izdevās visu sarūpēto iztirgot. Zēns ir priecīgs, ka ietirgotā naudiņa nonāks nevis viņa paša makā, bet gan tik ziedota dzīvniekiem. Ralfam pašam lauku mājās ir suns no Patversmes. Kāpēc viņi sākoši rūpēties par pamestu sunīti, stāsta Ralfs.
Mums viņš likās ļoti jauks, tikai tādēļ, kad mēs viņu paši atradām, aizvedām, un viņam mēs domājām atsvērt Patversmē, ja viņš slims. Bet viņam bija viss kārtībā, tikai bišķiņ viņš bija saslims. Nu, beigās mēs izdomājām, labāk viņu paņemsim, un tagad viņš skraidā visiem lec virsū aiz prieku un tā, un ļoti patīk viņā spēlēties.
Tāds lūk viens no stāstiem. Tirgošanās Liepājas centra sākumskolā Sita Augstu Vilni. Bērni ar lielu entuziasmu centās notirgot pašu sarūpētos gardumus un citas lietas. Par labdarības skolas projektu vairāk stāsta Liepājas novada fonda vadītāja Aiga Jaunskalža.
Labdarības skolas projekts notiek jau 4. Gadu, bet tam visā Latvijā. Un šobrīd to organizē novada fondi visā Latvijā. Liepājas novada fonds šogad ir tikai uzsācējis. Pie mums notiek pirmās aktivitātes labdarības skolām. Un tā kā Liepājas centra sākumskolas bērni ir jau piedalījušies iepriekš labdarības skolā, un viņi zina, kas tas ir, un ir ļoti tādi atvērti dažādām idejām. Es viņiem šogad piedāvāju, tā teikt, piedalīties un saorganizēt savu Mārtiņdienas tirgu par labdarības tirgu. Bērni bija ar mieru, mēs apspriedāmies, un viņi nolēma, ka ziedojums tiks dzīvnieku Patversmei. Un tā tas viss arī notikās.
Liepājnieks Ingars Gudermanis ne tikai interesējas par dzīvniekiem, bet arī pats mājās rūpējas par vairākiem mīluļiem. Viņš uzskata, ka dzīvnieki vienlaikus bērniem māca izpratni par atbildību. Ingars ir gatavs iesaistīties labdarības skolas aktivitātēs, un ja vien skolām būs interese, viņš gatavs stāstīt par dzīvniekiem.
Labprāt pastāstīšu bērniem par pirmiem soļiem, tā kā teiksim, suņu teiksim, audzināšanā, izvēlē, un teiksim, ar ko atšķirās dažādas teiksim, šķirnes sunīši, tāpat arī, ko ar suņiem var darīt, ne tikai, teiksim, mājās viņi var tur, teiksim, uz dīvāna sēdēt, bet ar viņiem var gan ar sportu nodarboties, gan, teiksim, dažādus cirka trikus iemācīt, gan viskaut ko, visāds interesants lietas, lai nav tikai sunītis mājās, kā mēbeli mums tur sēž, un parasti arī tie saimnieki ir nelaimīgi, jo sunītim mēs gadu laiku, tad gribās pārveidot māju pēc savu prātu.
Citviet Latvijā labdarības skolas projekti sāksies decembrī. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.